Jedna od najintrigantnijih, možda i najuzbudljivijih estetičkih tema je odnos između pojedinih umetnosti, njihove specifičnosti i različitosti. Ali s druge strane, međusobna veza, onaj zajednički imenilac koji ih čini umetnošću i koji ih porodičnim sličnostima povezuje u jednu porodicu, u jednu celinu. To je ono veliko pitanje koje perzistira kroz istoriju ideja. Zašto, kako, po kom ključu, tako različite duhovne discipline kao što su poezija, odnosno književnost, muzika, slikarstvo, skulptura, arhitektura, pozorište, u novije vreme film, fotografija itd., tretiramo kao umetnost. Istorija estetike ukazuje na različit tretman ovog problema i na čitav spektar različito nijansiranih odnosa među pojedinim umetnostima, njihovog približavanja, razilaženja, posmatranja kroz istovetne ili različite prizme. Dakle, inspirativnost i uzbudljivost ove teme je u činjenici da je to jedno od onih pitanja koja nas dovode do samog bića umetnosti, zato što se u istom dahu razmatra problem suštinskog svojstva umetnosti kao takve, onog koje različite oblasti umetnosti umetnošću čini, i problem posebnosti, estetskih specifičnosti svake pojedine umetnosti. Ovim pitanjem zadiremo u srž ne samo estetičke problematike, već i ontološke, epistemološke i aksiološke, što će reći u srž filozofske problematike u širem smislu. Uža tema u okviru ove šire, reči slika, moja odabrana tema za ovu priliku, problem prevođenja reči u sliku i obrnuto, podrazumeva upravo to, pokušaj približavanja suštini umetničkog postupka, odnosno pokušaj utvrđivanja nečega što bismo mogli nazvati zajedničkim imeniocem reči i slike, književnosti i likovnih umetnosti, to jest pokušaj utvrđivanja onog zajedničkog svojstva koji ih umetnošću čini, i s druge strane, u istom potezu, pokušaj utvrđivanja njihovih estetskih posebnosti. Najstariji spis u istoriji estetike koji se bavi odnosom reči i slike je Gorgijina pohvala Heleni. Ja sam se bavila analizom ovog spisa koji prepoznajem kao višestruko značajan i u tekstu Psihagoška teorija umetnosti razvila i dokumentovala tezu da je Gorgija u pohvali Heleni svojom lucidnom analizom dejstva reči i slike na ljudsku svest, odnosno dušu, da koristimo antički termin, pored apatetičke teorije umetnosti koja mu se pripisuje, ustanovio i psihagošku teoriju umetnosti. No u tom tekstu Gorgijin fokus je na sličnosti reči i slike, na njihovom istovetnom dejstvu na ljudsku psihu, a meni je u ovom radu cilj da pokušam da ukažem na estetske posebnosti umetnosti reči s jedne strane i vizuelnih s druge, odnosno da tematizujem ono što sam nazvala problemom nemogućnosti prevođenja, dakle mogućnosti, odnosno nemogućnosti. Dakle, ima li prevođenja reči u sliku i obrnuto, ili ga nema? I ako ga ima, do koje mere? Na koji način i gde su granice mogućnosti prevođenja? To jest, gde su granice jedne i druge umetnosti preko kojih prelivanja više nema? Za ovaj aspekt pristupa temi vrlo su korisna razmišljanja Gotholda Efrema Lessinga, čuvenog estetičara prosvećenosti, i Maxa de Soara, značajnog savremenog estetičara, kao i primjena fenomenološkog metoda u analizi primjera pojedinih likovnih i književnih umetničkih dela, pa ću se na to i osloniti u ovom svom istraživanju. Lessingov Laokoon je, bez svake sumnje, prva iscrpna i precizna studija u prilog pokušaju da se odrede estetske posebnosti književnosti i likovnih umetnosti. Gledajući retrospektivno kroz istoriju ideja, preteča Lessinga je Dion Hrizostom, i njegovo ukazivanje na različitosti medijuma, prostora i vremena i slobodu sredstava, ali to je više Lessingova ideja u povoju i nuce i ubeđena sam da se nije desio Lessingov Laokoon u 18. veku da mi danas distinkciju Diona Hrizostoma ne bismo ni pominjali. Gotthold Ephraim Lessing je prepoznao obale, kako jedne, tako i druge umetničke oblasti, i odredio ih. Takođe, Lessing je prvi mislilac koji se ozbiljno pozabavio temom koju sam nazvala problemom nemogućnosti prevođenja, dakle s jedne strane mogućnosti, s druge nemogućnosti, reči u sliku i vice versa. Umetnost reči, odnosno poeziju, književnost, definisao je kao umetnost koja oblikuje radnju u vremenu, a slikarstvo i vajarstvo kao prostorne umetnosti čiji je predmet telo u medijumu prostora. Vrlo precizno, Lessing ukazuje na suštinske karakteristike i estetske specifičnosti kako jedne, tako i druge oblasti umetnosti. Slikar i skulptor nemaju vreme i radnju u vremenu ne mogu dočarati na način na koji to čini književnost, ali zato imaju na raspolaganju način svojstven njihovom estetskom organonu, a to je da talentovanim odabirom trenutka u vremenu, jednog jedinog, ali pravog, postignu utisak radnje, zbivanja u vremenu, odnosno utisak trajanja. Lessing u ovom kontekstu navodi sjajne primere iz antike, Timantove i Timomahove slike koje više nismo u prilici da vidimo. Izdvojila bih Timomahovu Medeju i razjarenog Ajanta, gde umetnik bira taj jedan trenutak u vremenu na što ga ograničava logika likovnih umetnosti i taj jedan trenutak otvara u recepciji prohod kroz vreme. Kod Medeje, trenutak u kome se ona lomi između ljubomore i ljubavi prema deci, a već se vidi čemu njena duša naginje. Ako Dajanta post festum, trenutak kad on sedi na obali, posle strahovitog napada gneva i očajan zbog nemogućnosti da kontroliše afekte, donosi odluku da se ubije, a oko njega pobijena goveda i jarci, satrveni u njegovom nekontrolisanom napadu besa. Pored pomenutih, Lessing analizira i delo po kome je spis i dobio ime, helenističku grupu Laokoon, remek delo trojice predstavnika glasovite rodoske skulptorske škole, Agesandra, Atenodora i Polidora sa Rodosa. Izabrani trenutak je i ovde moćan, uvodi nas već u drugom fenomenološkom sloju, pozadinskog plana, u tok vremena, i recipijent može da zamisli bivšu patnju Laokoonovu i nasluti njeno buduće intenziviranje. To je jedan od ključnih momenata Lessingove analize, snaga odabranog trenutka da povuče svest recipijenta dalje, napred u recepciji, da podstakne svest na aktivnost, a ne da veže mašti krila, kako to formuliše Lessing. I ova tema, tema aktivnosti svesti u recepciji umetničkog dela, ključna Lessingovska i izuzetno značajna u širem kontekstu kao anticipacija filozofije moći svesti, ukazuje posredno na obale i linije razgraničenja umetnosti reči i umetnosti slike i osvetljava nam problem nemogućnosti prevođenja reči u sliku i obrnuto. Ali to je drugi aspekt ove problematike i neće mi biti u fokusu u ovom tekstu. Pored ovih izvrsnih Lessingovih primjera, ja bih u kontekstu takozvanog plodnog trenutka, specifičnog likovnog načina da se prodre u vreme, da se ukrade delić tog medijuma i u svesti recipijenta otvori mogućnost kretanja kroz vreme, navela još dva primjera. Kao prvo, Michelangelovo delo Bog stvara Adama sa tavanice Sikstinske kapele, dodir prstom kojim Bog prenosi svoju stvaralačku energiju na čoveka i u tom kontaktu Michelangelo nam daje i naslut budućeg sukoba između čoveka i Boga. Seme pobune, a pojavljuje se i razlog razdora, Eva, koja proviruje ispod leve ruke Božije kojom je obuhvaćena. I drugo, manje poznatu, ali ne manje dobru, fresku Andreje Mantegne, Svetog Jakova vode na pogubljenje, gde Mantegna lucidno bira trenutak kada Jakov svojim blagotvornim dejstvom leči uzetog čoveka i magija tog čina deluje kao okidač na okupljeni narod, te se pasivna tuga i mirenje sa sudbinom pretvaraju u energiju za bunt. Izabrani trenutak nudi nam mogućnost da sagledamo tok vremena koje sledi i u tom hodu eskalaciju sukoba okupljenog naroda sa rimskim vojnicima. Kao što sam ranije pomenula, Lessing se u spisu Laokoon dotiče i teme nemogućnosti prevođenja, odnosno ukazuje na granice te mogućnosti. Likovni umetnik može donekle da utrči u medijum reči, u radnju, odnosno u tok vremena. Samo jedino talentovano odabranim jednim trenutkom, koji je takav da ima snagu da nas u aktu recepcije uvuče u vremenski hod. Koristeći fenomenološki metod i terminologiju, ističem da se prodor u vremenski tok dešava već u drugom sloju pozadinskog plana, sasvim konkretno, kao prvi sloj pozadinskog plana prepoznajem figuraciju, a patetički prostor slike i kompoziciju, a već odmah u drugom fenomenološkom sloju svest recipijenta biva uvučena u vreme, to jest u opažaj vremena. Lessing je podjednako uspešan u analizi obrnutog smera, ne mogućnosti prevođenja reči, odnosno radnje u sliku. Čuveni je i zaista sjajno odabran Lessingov primer načina na koji nam Homer slika Ahilejev štit, odnosno primer ekfraze Ahilejevog štita. Analizirajući Homerov postupak, Lessing ulazi u problem nemogućnosti prevođenja slike u reč. Šta Homer radi? Ili bolje rečeno, šta Homer talentovano ne radi? On nam ne crta štit kao što bi radio likovni umetnik. Ne tretira ga kao telo u prostoru, već ga provlači kroz radnju i mi u medijumu vremena pratimo sukcesivno, korak po korak, kako nastaje taj štit za svest čitaoca. Homer pušta Hefesta da napravi štit, stvarajući ga u vremenu i čineći da se u svesti recipijenta pojavi kao produkt radnje. Zahvaljujući mestima neodređenosti, ingardenovski rečeno, koje ostaju da lebde u međuprostoru šematizovanih aspekata, u svesti recipijenta se pojavljuje efekat slike. Ne sama slika kao takva, već njeno dejstvo postignuto drugačijim literarnim sredstvima. Kako kaže Roman Ingarden, umetničko delo je šematska tvorevina, koja je samo u izvesnim vidovima nedvosmisleno određena, a istovremeno sadrži i veći broj mesta neodređenosti. Konstituisanje estetskih predmeta zahteva od subjekta koji doživljava sposobnost da na osnovu određenosti poimljenih na umetničkom delu otkrije i konstruiše ostale konkretne momente koji odstranjuju mesta neodređenosti i bliže određuju estetski predmet, kaže Ingarden. Odnosno, u umetničkom delu postoje čisto potencijalni momenti koje subjekt što doživljava može aktualizovati. U analiziranim Lessingovim primjerima imamo upravo ovu fenomenološku situaciju. Zahvaljujući prostoru koji ostavljaju mesta neodređenosti, svest recipijenta se aktivira i aktualizuje potencijalne momente, odnosno u subjektivnoj svesti se razvija efekat slike Hefestovog štita. Pesnik je ono što istovremeno postoji u predmetu pretvorio u konsekutivno i time je uspeo da od dosadnog slikanja jednog tela načini živu sliku jedne radnje. Iako ovaj Lessingov primjer toliko dobar da je gotovo nemoguće preterati u pohvalama, njegov drugi primjer je još bolji. Opet Homer i njegov opis Helene Trojanske, odnosno Spartanske kraljice, žene Menelajeve koja je odbegla sa Parisom i izazvala Trojanski rat. To je čuvena scena kada se Helena, razlog svih zala koja su zadesila Troju, pojavljuje pred trojanskim starcima, odnosno, kako to Lessing kaže, stupa u skupštinu starešina trojanskog naroda. Ovde je Lessingova analiza Homerovog umetničkog postupka isto tako maestralna kao i sam Homerov postupak. I to su oni momenti, po mom mišljenju, posebno vredni, kada estetička teorija postaje artificijelna i kad sam taj metanivo, teorijski nivo, postaje umetnost. Taj amalgam teorijskog i artificijalnog je dragulj estetike kao filozofske discipline, jer ona prima odbljesak od samog predmeta kojim se bavi i na koji je upućena. Organon promišljanja se savršeno prilagođava svom predmetu. Naime, Lessing ističe kako Homer ne crta Helenu likovnim sredstvima, ne radi ono što bi radio slikar ili skulptor, odnosno ne daje mrtav opis tela u prostoru, ne pokušava da nam opiše oblik njenih očiju, obrva, usana, nosa i tako dalje, nego je provlači kroz radnju i pušta da deluje, te se u svesti čitaoca po njenom dejstvu kroz radnju izaziva efekat slike. Elem, Helena se pojavljuje pred trojanskim starcima i Homer je pušta da deluje na one koji je posmatraju i tako recipijentu opet mestima neodređenosti, šematizovanih aspekata prenosi utisak slike. Na koga deluje njena pojava? Homerski izbor publike je također izvanredan. Nju posmatraju trojanski starci, umni, odgovorni ljudi, noseći stubovi političkih odluka grada države Troje, potpuno svesni ponora opasnosti u kojem se Troja zbog te žene našla. Pored te karakteristike odgovornih i posljedica svesnih ljudi, starci su i populacija kod koje vitalni seksualni nagon više nije noseći. Samim tim, estetski kriterijumi su im oštriji i prezizniji. Starci i deca su u tom kontekstu najrasterećeniji i samim tim najoštrije sudije kada je lepota u pitanju. I upravo trojanski starci zadivljeno gledaju Helenu i konstatuju filozofski da ni Ahejcima ni Trojancima nije zameriti što zbog takve žene trpe nevolje. Zameriti ni Ahejcima ni Trojancima nije što zbog takve žene već odavno nevolje trpe. Licem je ona vrlo na besmrtne boginje nalik, kaže Homer. Uvažene, razumne i hladne glave priznaju da je vredna rata. No Lessing inteligentno dodaje da je afekat koji su osjetili trojanski starci samo trenutna iskra koju njihova mudrost odmah uguši. Oni do duše priznaju da su impresionirani, ali kažu odmah zatim, nego kakva je da je, nek ulađah vrati se kući i nek ne ostavlja nama i našim sinovima tugu. Bez te odluke oni bi bili matorića lovi, duhovito konstatuje Lessing. Primjerima Homerovih opisa, Ahilevog štita i Helene Trojanske, Lessing nam pokazuje na koji način pisac može naslikati telo u prostoru, na koji način literarnim sredstvima može da ukrade delić medijuma prostora likovnom umetniku. On to može tako što će provući telo u prostoru kroz radnje u vremenu. I kroz svoje umetnosti svojstven medijum vremena zahvatiti utisak telesnosti i prostora. Drugim rečima, Lessing osvetljava drugi aspekt problema nemogućnosti prevođenja dveju umetnosti. Nemogućnost prevođenja slike u reč. Ili preciznije, Lessing ukazuje na mogućnost prevođenja, ali vrlo suptilno i oprezno ukazuje na granice te mogućnosti, te je ovaj moj termin ne u zagradi, a mogućnost i dalje opravdan. Posle ovako briljantnih primjera, teško je pronaći još neki dostojan ovih, ali ipak nije nemoguće. Mislim da je primjer koji može da stoji rame uz rame sa ovim Lessingovim, Homerovskim, način na koji Lav Nikolajević Tolstoj uvodi Anu Karenjinu u priču i pušta je da deluje na čitaoca literarnim sredstvima. Majstor literarnog postupka, Tolstoj, koristi prvo Stivu Oblonskog, Aninog brata, da objavi njen izgled i dejstvo njenog izgleda, jer on kaže Vronskom, sa kojim se sreo na železničkoj stanici, da čeka jednu lepu ženu i da je ta žena njegova sestra. Ovo je vrlo suptilno pojačavanje dejstva utiska njene lepote, jer njen rođeni brat to govori, koji je naravno po definiciji imun na dejstvo ženskih čari sopstvene sestre. Zatim Tolstoj pušta Anu da svojom pojavom i držanjem deluje na Vronskog, koji biva potpuno zanesen za samo nekoliko trenutaka poznanstva, ali je pušta i da deluje na njegovu majku, staru groficu Vronsku, sa kojom je Ana doputovala iz Petrograda u Moskvu i koja u nekoliko navrata ističe Aninu ljupkost i specifičnu lepotu i naglašava kako je njome sasvim očarana. Dakle, pored samog grofa Vronskog, Anine lepote i čarobnog dejstva su svesni njen brat i jedna stara žena, grofica Vronska. I taj trio, upravo ta kombinacija dejstva na to troje različitih ljudi, koji su u potpuno različitom odnosu prema Karenjinoj, čine da se efekat njene pojave snažno useče u svest čitaoca. Koristeći Ingardenov fenomenološki metod i terminologiju, mogu da kažem da ovi različiti aspekti ostavljaju jedan neodređeni prostor, mesto neodređenosti, koje upravo stupanjem u odnos onog neizrečenog sa izrečenim i značinski preciziranim postiže snažno dejstvo pojave Ane Karenjine u svesti recipijenta. Tri različita aspekta posmatranja usmeravaju određene mogućnosti ispunjenja i odstranjenja mesta neodređenosti, kao i aktualizacije svojih čisto potencijalnih momenata. Pravilno usmerena, poimljenim određenostima, svest recipijenta aktualizuje potencijalne momente, što rezultira snažnim doživljajem dejstva Anine pojave, drugačijim, ali podjednako snažnim, kao lik žive žene, i razvija utisak njene pojave u vremenu. Tolstoj, dakle, Homerovski ne crta Anu likovnim sredstvima, odnosno ukazuje samo na boju očiju i lepotu hoda, već je provlači kroz radnju i izaziva u svesti čitaoca dejstvo intenzivno, kao dejstvo slike, ali postignuto različitim literarnim sredstvima. Drugim rečima, ne može se prevesti direktno i doslovno slika u reč, te se u ovom kontekstu može govoriti o nemogućnosti prevođenja. Ali se može postići efekat, dejstvo slike rečima, kao i vice versa, i u tom smislu možemo da kažemo da mogućnost prevođenja postoji. Dakle, vrlo je važno da se precizno utvrdi šta se prevoditi i prevesti može, dokle ta mogućnost seže i gde su granice preko kojih se dalje ne može zbog same unutrašnje logike, kako estetskog prostora reči, tako i estetskog prostora slike. Savremeni nemački estetičar Max Dessoir takođe ima vrlo pregnantna razmišljanja na temu odnosa reči i slike, koje ocrtavaju smer za konstituisanje jedne koherentne estetičke teorije. U knjizi Estetika i opća nauka umjetnosti Dessoir posvećuje jedno poglavlje ovoj našoj temi i koristi termin opažajnost jezika, što jeste jedan od aspekata teme odnosa reči i slike, i mislim da ukazuje na onaj moment koji sam ja nazvala nemogućnošću prevođenja reči u sliku, i to samo na ovaj smer, a ne na obrnuti, prevodivost slike u reč. Dessoir smatra da jezik ima slično značenje kao crtež, kao sredstvo za tačno gledanje i sećanje. Ljudi koji su nadareni za likovnu umetnost postaju jako svesni stvari ili događaja kad ih crtaju. Jednim potezom raste jasnost sećanja. Osobe čija sklonost i razumevanje naginje poeziji shvataju određenost stvarnosti time što se trude da je izreknu. Bez predstava koje se oslanjaju na reč, oni ne bi mogli ni jasno posmatrati, ni verno se sećati. Ovo je koliko zanimljiva, toliko i pregnantna misao. I slika i reč imaju to svojstvo, tu snagu, da pomognu ljudskoj svesti, da artikuliše. Ali jesu dva različita načina, dva specifična principa artikulacije za čovekovu svest. Ovo je ideja koju je razvio Konrad Fiedler u teoriji likovnih umetnosti, zasnivajući svoju estetičku poziciju na Kantovoj epistemologiji i dajući kantijanski a priori shvaćenom principu opažajnosti posebno mesto i autonomiju u ovladavanju haosom spoljašnjih utisaka i sređivanju i prisvajanju tog neuobličenog za ljudsku svest. Pesnička snaga govora, kaže de Soar, iskazuje se u tome što on jezički hvata i utvrđuje ono što drugim ljudima izmiče da rečima uhvate i takvim osvajanjima uvećava posed jezički protumačenih i produhovljenih stvari. U osnovi de Soarovog pristupa ovom problemu i njegovog razumevanja jezika stoji hegelijanska teza da je jezik sam po sebi i književnost kao umetnost oblikovanja jezika duhovnija od ostalih i u tom smislu ima povlašćen položaj za ljudsku svest. Također pretpostavka de Soarovih razmišljanja o suštini umetnosti reči je Meherov stav da je jezik sredstvo poetskog prikazivanja. Ne dobijamo mi sadržaj u čulnim slikama, citira de Soar lucidnu Meherovu misao, koje bi jezik sugerisao, nego u jeziku samom i u tvorevinama koje je on stvorio i koje su samo njemu svojstvene. Drugim rečima, jezik ne proizvodi sliku, odnosno reč se ne pretače u sliku. Prema mom mišljenju, ovo je pravi pristup problemu. Meher i de Soar nam ukazuju, kada je umetnost reči u pitanju, na isti onaj put kojim je Fiedler pošao tumačeći likovne umetnosti. Na osnovu Fiedlerove domišljene estetičke pozicije mogla bi se graditi paralelna estetička teorija umetnosti reči. I reči slika su stvaralačka oblikotvorna snaga ljudske svesti, kojom se ona hvata u koštac sa spoljašnjošću. To su dva različita, ali ravnopravna principa, kojima svest zahvata, prisvaja i tumači spoljašnji svet. Polazeći od gore pomenutih pretpostavki Hegelove, Meherove i Fiedlerove estetike, de Soar otvara pitanje relevantno za ovu temu. Da li se reči neposredno pretaču u sliku u svesti recipijenta i da li je to u stvari način na koji deluje poezija, odnosno književnost? De Soar smatra da poetski opis ne teži očulotvoravanju, a ipak postiže svrhu. On tvrdi da se poezija obraća našoj jezičkoj predstavnoj delatnosti i da njen kvalitet i dejstvo proizlaze iz samih reči, bez čulno-opažajnih momenata, bez zorne delatnosti, kako je prevedeno. U prilog ovakvom svom razumevanju dejstva reči, odnosno jezika na svest, de Soar daje jedan zanimljiv primer, malo brutalan na prvi pogled, ali ubedljiv. Tako se, na primjer, kaže de Soar, životinska čulnost u nama budi opisima, pa čak i samo pojedinim rečima, isto tako lako, kao i pogledom na izvesne stvari i pojave. Ovim primjerom de Soar hoće da pokaže da se reč ne pretače u sliku, odnosno da dejstvo reči ne počiva na njenom pretakanju u sliku, nego da autohtono i autonomno deluje na čovekovu svest kao slika, istom snagom, ali na različit način. Kad Hajne pominje zadah mrtvaca, kaže de Soar, neće nikod koga nastati njušna halucinacija. Naprotiv, umetnička vrednost ovog izraza zasniva se na dejstvu reči na svest, koja, kako on navodi, trenutno izaziva sva duševna uzbuđenja koja su povezana za opažaj njegovu reprodukciju. Naša svest ne dolazi u posed oseta, već samo jedne reči. I jačina estetskog utiska ne stoji ni u kakvom odnosu prema možda prisutnoj čulnoj slici, jer ona je obično toliko krhka i nejasna da pomoću nje ne može nastati nikakvo življe uzbuđenje. Ni metafore ni alegorije prema de Soaru ne traže od nas da stvarno sprovodimo usporedbe, odnosno da ih prevodimo u slike. Jezik se zgusnuo toliko, sjajno zapaže de Soar, koristeći baš reč zgusnuo, koja je, mislim, izvanredna u ovom kontekstu, da je stvorio jedan svet uz koji svi duševni afekti podjednako glatko prijanjaju kao i za spoljni čulni svet. Drugim rečima, reč, odnosno jezik, ima podjednaku gustinu kao i čulna slika i podjednako snažno dejstvo na čovekovu svest, što ova de Soarova gustina podrazumeva. To su dva različita principa, dva različita kvaliteta, ali njihova gustina, odnosno intenzitet dejstva je istovetan. Zaključak ovom skiciranom istraživanju ima dva aspekta. Jedan je odgovor na pitanje postoji li ili ne postoji mogućnost prevođenja. Sasvim precizno, odgovor glasi da prevođenja u prvim slojevima pozadinskog plana nema, zbog onoga što Desoar naziva gustinom, kako reči, jezika, tako i slike. U dubljim slojevima dolazi do delimičnog, lesingovski rečeno, dobrosusedskog zadiranja u tuđ estetski prostor, delimičnog osvajanja tog prostora, a u najdubljim slojevima se postiže istovetna snaga dejstva. Dakle, mislim da se može govoriti o konvergenciji efekta reči i slike koja se zbiva od površinskih ka dubinskim slojevima pozadinskog plana, dakle u svesti recipijenta, i da u tom postepenom približavanju kroz slojeve pojavljivanja u svesti jeste ključ odnosa reči i slike i problema nemogućnosti prevođenja. Drugi aspekt zaključka ovom radu, ali i platforma za neka buduća istraživanja, jeste teza da su jezik i opažaj, reč i slika, dva različita, ali autohtona, autonomna i ravnopravna načina na koja se čovekova svest odnosi prema spoljašnjem svetu. To su procesi kojima svest prisvaja spoljašnji svet, oblikujući ga, i u tom aktivnom, stvaralačko-saznajnom, oblikotvornom činu prisvaja, spoznaje i osmišljava spoljašnji svet.